Η επικοινωνία μας είχε αποκατασταθεί με τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και αφού μου είχε δώσει και το προνόμιο να ρωτήσω πρώτη ο Αντώνης Δελατόλας, θέλω να σας ρωτήσω κύριε Βαρβιτσιώτη για τους κινδύνους και τους δικούς σας αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Βεβαίως και μπαίνετε με τον αέρα του 41 σχεδόν της 100 από τον πρώτο γύρο, αλλά όλες οι κυλιόμενες μετρήσεις δείχνουν ότι και η νίκη και η πλέψη ελευθερίας μπορεί να περάσουν το κατόφλι της Βουλής. Οπότε ξανά και εσείς τώρα έχετε θέμα για το αν θα έχετε αυτοδυναμία ή αν δεν θα έχετε αυτοδυναμία. Πώς λοιπόν αυτό θα το πετύχετε, να περάσει ξανά το μήνυμά σας?
Νομίζω ότι το πιο βασικό, γιατί το θέτετε πολύ σωστά αυτό το πλαίσιο του διλήμματος των εκλογών, είναι ακριβώς αυτό. Αν θα επιβεβαιωθεί λοιπόν η έντολη που δόθηκε στις 21 Μαΐου, διότι ο ελληνικός λαός στις 21 Μαΐου έδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη όχι μόνο μία νίκη, έδωσε μία αυτοδύναμη εντολή. Γιατί τα ποσοστά του 41% ουσιαστικά είναι θέλουμε να κυβερνήσεις εσύ με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν δεχόμαστε ότι κάποιος άλλος μπορεί να είναι κυβερνητικός εταίρος, ιδιαίτερα τη στιγμή που κανένας από τα υπόλοιπα κόμματα δεν είχε καμία διάθεση να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
Άρα δεν αυτό... δέσατε και με συμβόλαιο, κύριε Βαρβιτσιώτη.
Δεν δέσαμε κανένα με συμβόλαιο. Δεν είμαι κανένα με συμβόλαιο. Το θέμα είναι ότι αυτή η εντολή είναι αυτή που αποτυπώθηκε στην κάλπη. Δεν είναι κάτι παράλογο αυτό που σας λέω. Αυτό αποτυπώθηκε στην κάλπη. Ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος κυβερνητικός εταίρος. Αυτό λοιπόν πρέπει να ξαναπούμε στους πολίτες ότι υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθεί αν δεν πιάσουμε ανάλογα ποσοστά με αυτά τα οποία μας έδωσε στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Αυτός είναι ο κίνδυνος και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
Δηλαδή για το δίλημα ποιο είναι τώρα αυτή τη φορά αφού
το
πια
το είναι δίλημα πάλι είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Αυτό δεν είναι δίλημα, αυτό θέλει και κάτι άλλο. Ή χαός, αυτό είναι το δίλημα.
Αυτό θα το απαντήσουν αυτοί που αρνούνται την οποιαδήποτε συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία για την οποιαδήποτε συμμετοχή του σε οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα. Διότι αυτό είναι που ακούσαμε από το ΠΑΣΟΚ. Δεν συμμετέχουμε πουθενά. Δεν μας αφορά αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο εμάς μας απασχολεί. Εμείς ακόμα και 149 βουλευτές να έχει ο Μητσοτάκης, εμείς θα βρεθούμε στην αντιπολίτευση. Άρα διεκδικούμε από τον ελληνικό λαό ισχυρή ψήφο για να είμαστε στην αντιπολίτευση. Όχι για να συμμετέχουμε σε μια κυβέρνηση, γιατί όλα τα, να μιλάμε και λίγο σοβαρά, δεν μπορεί να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κατακριμιστεί από το 41% στο 20% και θα πάμε να ξαναδούμε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Δεν γίνονται αυτά μέσα σε τρεις εβδομάδες.
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί βλέπω ότι τα στελέχη σας, οτιδήποτε και να πούνε περί οικονομικής πολιτικής, είτε το ΠΑΣΟΚ είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, το αναδεικνύει, ενίοτε το κοστολογείτε μόνοι σας, μονομερώς. Δεν δικαιούται και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ να έχουν μια διαφορετική οικονομική πολιτική, η οποία λέει: θέλω να φορολογήσω περισσότερο τα μερίσματα για να ρίξω το φόρο στο πετρέλαιο ή να ρίξω το ΦΠΑ. Θέλω να επιβάλλω μια έκτακτη φορολόγηση στις 150 μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Δηλαδή, γιατί να μην καθιστούν διακριτή τη διαφορά τους από εσάς? Γιατί εσείς το παίρνετε αυτό και λέτε έρχεται ο φόβος της υπερφορολόγησης και θα έρθει ο Αρμαγεδόν?
Γιατί έρχεται ο φόβος της υπερφορολόγησης. Πάρα πολύ απλά. Γιατί αυτό το οποίο προτείνουν είναι μια υπερφορολόγηση σε μια οικονομία η οποία έχει πάρα πολλά φορολογικά βάρη.
Καλά, για τις 150 επιχειρήσεις.
Για τις 150 βέβαια λένε, ακριβώς.
Αφήστε τώρα τις 150 ή τις 150, γιατί τα πακέτα είναι πολύ διαφορετικά. Η κυρία Τσαπανίδη δεν μίλησε για τις 150 επιχειρήσεις. Δεν μίλησε για 150 επιχειρήσεις σήμερα το πρωί. Η κυρία Τσαπανίδη είπε άλλα πράγματα. Η κυρία Τσαπανίδη μίλησε για ένα καινούριο φορολογικό. Πραγματικά αρμαγεδόνα προς όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δοκιμάστηκε ως συνταγή, απέτυχε στη χώρα, κόστισε σε πολύ μεγάλο ποσοστό στη μείωση του ΑΕΠ, στη φυγή των επιχειρήσεων στο εξωτερικό και βέβαια δεν έφερε καθόλου επενδύσεις στη χώρα. Εμείς τα τελευταία χρόνια πολλαπλασιάσαμε τις ξένες επενδύσεις που ήρθανε. Μπορώ να σας πω ότι ο αριθμός είναι συντριπτικός, είναι 5-1 προς την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ξένες επενδύσεις που ήρθαν στη χώρα. Έχουμε για πρώτη φορά μια ανωδική τάση στο ελληνικό χρηματιστήριο που ξεκολλάει από τα τάρταρα που είχε βρεθεί επί μια δεκαετία. Υπάρχει ένα αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον Και δεν νομίζω ότι αυτό.
Πάντως και η δική σας η φιλελεύθερη πολιτική, κύριε Βερβιτσιώτη, αν μου επιτρέπετε, σημαίνει ότι θα έπρεπε ήδη να είχατε μειώσει το ΦΠΑ, όχι μόνο επειδή ήταν πανδημία και ενεργειακή κρίση, αλλά επειδή έτσι κάνουν οι φιλελεύθερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη, μειώνουν το ΦΠΑ, μειώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και εσείς λοιπόν είστε όπου θέλετε φιλελεύθεροι, όπου θέλετε λοιπόν, αλλά όλοι οι άλλοι πρέπει να είναι φιλελεύθεροι.
Ένα λεπτό, κύριε Μακρύ. Γιατί ο φιλελευθερισμός δεν είναι μόνο η φορολογική πολιτική, που είναι κιόλας ένα σημαντικό στοιχείο της πολιτικής αυτής, αλλά δεν είναι μόνο η φορολογική πολιτική. Είναι μια σειρά από ρυθμίσεις που αφορούν στη λειτουργία της οικονομίας. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι εδώ είδαμε τον κύριο Σάντσες, ο οποίος οδηγεί τη χώρα τους σε εκλογές, ο οποίος μείωσε όλους αυτούς τους συντελεστές και κατάφερε να εκτοξεύσει την ανεργία στο 13,5% από το 11%. Κατάφερε να έχει μείωση του ρυθμού ανάκαμψη σε σχέση με την προ-COVID εποχή, ενώ όλες οι χώρες του Νότου πετύχαμε θεαματικά αποτελέσματα, η Ισπανία δεν τα κατάφερε. Και βέβαια ο ισπανικός λαός του γύρισε την πλάτη, γιατί του λέει: κοίταξε φίλε, με αυτή τη σοσιαλιστική έμπνευση μέτρα εμείς δεν θέλουμε να προχωρήσουμε. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε ακριβώς με εμπιστοσύνη στις επενδύσεις, που δεν είναι μόνο ο φορολογικός συντελεστής, αλλά είναι και πολλά άλλα. Εγώ θέλω να σας πω ότι για μένα το φορολογικό πλαίσιο, επειδή είναι πολύ βασική επιλογή, το γεγονός ότι σήμερα συζητάμε και από τον Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν ένα διαγωνισμό ποιος θα βάλει περισσότερους φόρους την επόμενη μέρα στις επιχειρήσεις, να πω ότι η ελληνική οικονομία δεν χρειάζεται περισσότερους φόρους. Λιγότερους φόρους χρειάζεται για να μπορέσει να ξαναπιάσει τους ρυθμούς ανάπτυξης που θα εγγυηθούν ότι θα φτάσουμε στα προμνημονίου επίπεδα της οικονομικής λειτουργίας, γιατί αυτό δεν το έχουμε πιάσει ακόμα. Είμαστε ακόμα πίσω από το στόχο του να έχουμε αποκαταστήσει το ΑΕΠ της χώρας στα προμνημονίων επίπεδα.
Κύριε Βαβιτσιώτη, αμέσως μετά την νίκη που είχατε στις περμές εκλογές, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι μακριά από μένα η αλαζονία, δεν θα ανεχθώ συμπεριφορές κλπ. Εν τούτης είχαμε κάποιες δηλώσεις για αλλαγές του συντάγματος και αντεβούρ να πάρουμε 180, να τα αλλάξουμε όλα κτλ. Υπάρχουν και κάποιες τέτοιες εκφράσεις ακόμα και εμφανίσεις, αλλά θα έλεγα να πω ότι δεν είναι πλειοψηφία. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένας κίνδυνος, ώστε να ένας κόσμος να πει για κάτσε, δώσαμε στο Μητσοτάκη 40%, αλλά μέχρι σε ένα σημείο, για να υπάρχει ένας έλεγχος, μάλιστα σε συνδυασμό βλέποντας την αντιπολίτευση, η οποία έχει τα θέματα της σε σχέση με μεταξύ τους κόντρες που βλέπουμε κτλ. Είναι ένας κίνδυνος αυτός.
Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι εγώ δεν σκοπεύω να αλλάξω το Σύνταγμα μόνος μου. Το Σύνταγμα επιβάλλει ευρύτερες συνενέσεις και αυτές τις ευρύτερες συνενέσεις θα διεκδικήσω. Άλλωστε δεν έχουμε θέσει εκλογικό στόχο τις 180 έδρες. Εμείς ζητάμε μια ισχυρή αυτοδυναμία, δεν σημαίνει 180 έδρες, σημαίνει 160, 161, 162, 163, με αριθμούς τους οποίους είχε και στο παρελθόν η Νέα Δημοκρατία, είχε και το ΠΑΣΟΚ. Πολλά κόμματα έχουν κυβερνήσει με αυτό, με αυτά τα νούμερα, χωρίς να θεωρηθούν ούτε αλαζονικά, ούτε κυρίαρχα, ούτε μονοκρατορίες, ούτε τίποτα τέτοιο. Για να μην μπερδευόμαστε, γιατί ακούω και τον άλλο κίνδυνο ότι ξέρετε θα γίνει μονοκρατορία Μητσοτάκη και αυτοκρατορία Μητσοτάκη. Τρίχες κατσάρες. Δεν υπάρχει καμία αυτοκρατορία όταν κυβερνάς με μια ισχυρή πλειοψηφία. Δεν έχει κυβερνήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου, έχει κυβερνήσει ο Κώστας Σιμίτης, έχει κυβερνήσει ο Κώστας Καραμαλής.
Η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν η κανονικότητα. Οι περισσότεροι είχαν κυβερνήσει με πολύ μεγάλα ποσοστά στη μεταπολίτευση.
Όχι, εντάξει, με ποσοστά. Αν θυμάμαι καλά, και ο Γιώργος Παπανδρέου με ένα 42% κυβέρνησε με πολύ μεγάλη άνεση και ο Κώστας Καραμαλής με αντίστοιχα ποσοστά. Δεν είναι έτσι.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να πάμε τώρα για να κλείσουμε.
Δεν υπάρχει το θέμα της αλαζονίας και δεν υπάρχει το θέμα της αλλαγής του συντάγματος με αποφάσεις μόνο ενός κόμματος.
Με ένα σχόλιο σας για τις τουρκικές εκλογές και βεβαίως την επόμενη μέρα, η οποία μας αφορά και άμεσα. Είδα ότι ο Ερντογάν ξεκίνησε ξανά τα ίδια, τα παζάρια με τον Biden για τα F-16. Οπότε φανταζόμαστε ότι θα κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο, το κακό πλαίσιο για εμάς.
Θα σας πω ότι το βασικό ζητούμενο την επόμενη μέρα στην Τουρκία είναι η οικονομία. Για να μην ξεχνιόμαστε, και επειδή συζητούσαμε για το ΑΕΠ της Ελλάδος, να θυμίσω ότι το ΑΕΠ της Ελλάδος είναι μικρότερο από το ΑΕΠ της Κωνσταντινούπολης και όχι της Τουρκίας. Άρα, το βασικό στόχος είναι η οικονομική ανάπτυξη. Για μας, κλείνω την παρένθεση. Ακούω ότι θα γίνει μια κυβερνητική αλλαγή, ένα σάρωμα στα βασικά υπουργεία. Όλος ο κόσμος παρακολουθεί τι θα κάνει οικονομικά. Σε ό,τι αφορά τη σχέση του με τη Δύση, νομίζω ότι ο κ. Ερντογάν θα συνεχίσει. Θα είναι πολύ δύσκολο να αποκαταστήσει τη σχέση του με τη Δύση έτσι όπως θα μπορούσε να το κάνει ο αντίπαλος του. Θα συνεχίσει, νομίζω, το σκληρό παζάρι, προσπαθώντας να αποκομίσει ό,τι περισσότερο μπορεί από αυτή τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, διατηρώντας βέβαια για την Τουρκία το προνόμιο να μην επιβάλλει κυρώσεις προς τη Ρωσία και να διατηρεί αυτούς τους ανοιχτούς διάβλους με τον κύριο Πούτιν. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να ισορροπήσει. Ειλικρινά σας το λέω, δεν ξέρω αν θα καταφέρει να ισορροπήσει.
Ναι, αυτό είναι το στοιχείο.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να μην έχουν ακόμα αποδεχθεί το γεγονός ότι η Τουρκία απομακρύνεται πάρα πολύ από τη Δυτική Συμμαχία όλο το τελευταίο διάστημα. Θα σας θυμίσω ότι πριν από μερικούς μήνες που ήμασταν στο συνέδριο των Δελφών και ήρθαν πολλοί ξένοι αναλυτές, όλοι καταλήγαν ότι η Τουρκία δεν είναι πλέον ένα σύμμαχος της Δύσης, αλλά είναι μια χώρα η οποία ισορροπεί μεταξύ Ανατολής και Δύσης και την οποία η Δύση θα προσπαθήσει να την προσεγγίζει με διάφορους τρόπους, μία μαστίγιο, μία καρότο, με άξονα κυρίως όμως, όχι τους εξοπλισμούς, την οικονομία.
Κύριε Βαρβιτσιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Να είστε
εγώ
καλά, καλή συνέχεια.
Γεια σας. Ευχαριστώ, καλημέρα σας.